por maximume du jaroj ĉiuj el la ŝtatoj de Schengen-sfero povas revenigi la lim-kontrolojn, se tion ĝi rekonos necesa. Tian interkonsenton el intertraktis post longdaŭraj interparoloj la ŝtatoj, membroj de la Eŭropa Unio, la Eŭrop-Unia Parlamento kaj la Eŭropa Komisiono. Ankaŭ la ĝis nunaj principoj de Schengen-traktato allasis portempan revenigon de la interliman kontrolon de unuopaj landoj kaze de endanĝerigo de la publika ordo aŭ interna sekureco. Tian kontrolon en 2008 revenigis dum la Eŭropa futbalista ĉampionato Aŭstrio. Ĝis nun oni ne traktis la revenigon de kontroloj pro nelegalaj enmigrantoj. La nunajn interparolojn spronis amaso da enmigrantoj el la Norda Afriko post la araba printempo lime de 2010 kaj 2011. Nun revenigi la internan limkontrolon eblos en apartaj kazoj, kiun severe kontrolos la oficejo de la komisaro por la internaj aferoj. Schengen-traktato garantias en Eŭropo la liberon moviĝi. Ĉe la limoj de 26 ŝtatoj apartenantaj al la sfero kontroloj ne ekzistas. Temas pri areo enloĝata de pli ol 400.000 personoj. La longeco de ĝiaj eksteraj kontinentaj limoj egalas al 7.700 kilometroj, de la maraj limoj al 42.700 kilometroj.